Minu ma n-nies li jiexu fl-bliet barranin l-nżuru? X-naqraw fuqom? X-jieklu? Minu ma l-eroj taħħom? X-jozzu fil-palazzi u l-katedrali? Fikliħor, minu ma daw l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta, naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage.
Għaldar boħra ċaċwira kora mikrofonu u nirqakom għal din it-tieni edizzjoni ta' din is-sensi la friska, sajfija pjuttost, bejn ktieb u furketta. Naħseb li zjara li għamilna ġimgħa l-oħra għal New Orleans ġew l-Istati Uniti fis-Sud Net tal-Istati Uniti fuq il-Golf tal-Messiku mill-ftit feedback li diġà kelli jidher li ntoġbot u r-riċetta li użajnalkemm hi xi riċetta template li se tkun dejjem dik ir-riċetta. Imma bi wieħed u ieħor fimtu li l-idea ta' dawn il-vjaġġi mhix sempliċiment travelogue dak li ngħidulu tixtri l-ktieb biex tkun taf pass fejn se jsejjer, kemm tħallas biex tidħol f'mużew, kemm tiswa l-bass jew il-pass ta' ġimgħa, kollha fett importanti, imma forsi issibuhom minn ħafna sorsi oħra llum. Illum f'din is-sens ilha qegħdin nippruvaw għal dawk li forsi ma semgħux l-ewwel programm, qed nippruvaw li indaħlu dik l-informazzjoni li wieħed jippretendi li jsib bejn ktieb u furketta, ġifieri bejn dak li nsibu fil-kodba. Ħafna drabi fi ktieb innifsu li tixtri ktieb fuq l-affitt, pereżempju, l-ewwel ġimgħa tkellimna. Jew awtur jekk mhux ktieb għax inti jista' jkollok idejat differenti, jew gosti differenti, jew ma jkollokx aktar tixtrih il-ktieb u minn flok issir taf dwaru għaliex tħalt ġo mużew fejn kien jgħix, pereżempju tkun qiegħed Pariġi, Place Vosges u numru 9 fir-Rokna, hemm id-dar fejn kien jgħix Victor Hugo. Mela inti għax iddur id-dawra u tara d-djar fejn kien jorqod, fejn kien jiekol, fejn kien isajjar, fejn kienu jżommu l-bejjem, eċetera, tibda tajt, issa mullura nipprova nixtri ktieb u naqraħ ta' Victor Hugo. Probabbli ma jkunx l-ewwel wieħed, aħli inqas fit-traduzzjoni żgur, għaliex kiteb ħafna, imma dakin naqri għanqlek, għax inti taqra mbagħad tibda jsek taf ftit aktar fuq l-awtur. L-ħsibijiet tiegħu, l-istorja tiegħu, l-isfond ta' ħajtu, iż-żmien li għax fih, u x'kien qed jiġri f'pajjiżi oħra, pereżempju f'Malta, fi żminijiet li kien qed jgħix dak l-awtur. Jiġifieri dak huwa l-ktieb fit-titlu tagħna bejn ktieb u furketta. Il-furketta mhux biss għaliex nirreferu għal xi ikel jew xorb partikulari li wieħed isiv meta jżur pajjiż, pereżempju min imur l-Haute Savoie rib Ginevra. Ansi, per eżempju, minimu rib Lozan, minimu f'daw l-erja sta s-Savoja Olja, lo Savoja ħabba l-Muntani, ma jistax ma jarax il-ġemat għad kbir blaqis ta' ġobon, ħafna minnu kremus, tipo ta' bri, tipo ta' daw li tista' tidlekom, reblexon, per eżempju, kuna ramielax, u affarijiet oħra, ma tistax ma taromx, jienu ndur dik il- dik il-reġjun li għamiltu kamil darba, diħu gost, mux biss bil-frisk li tara fil-postijiet għoljien mill-art, għandek il-Mont Blanc fuq naħa, u allura bil-fors se jkun frisk, speċjalment minn imur fis-sajf għax fix-xitwa friża. Imma għalkemm sabiħ tmur anke fix-xitwa u fl-ewwel tas-sena titla' fil-lukanda tal-ajkla u fil-restorant l-iktar oli 4,000 metru il-fuq mill-livell tal-ilma u allura taddi l-ewwel tas-sena kont ċorti għatajbu li għaddej xi erba minnhom hemm fuq u allura tara dik il-borra taħbad mal-ħġiex tal-restorant waqt li qiegħed hemm fuq u fl-ewwel tas-sena taqleb is-sena fuq. Ma mhux għalhekk biss, għaliex ma tistax, ma tarax daw dal-ġobon, dil-varjetà ta' ġobon, sabiħa minn imur Versailles. Pariġi nar taħat fil-ħodu jkun hemm suq Versailles fi pjazza kbira tal-ġobon kollu li hemm Franza xi 400 vera tajba u sabiħa. Tixtri baghettu toqgħod iddu. Imma dikinhar innotajt ukoll saħansitra hemm wieħed mill-ġobniet kremożi jismu Saint Paul u għandu l-arma tal-Kavalliri ta' Malta. Biex speċi l-idea hija marbuta wkoll ma' l-ordinijiet ħafna minnhom daw il-ġobon bħal birer l-imbejjed kolla ġejjin miżminijiet imoddija meta ħafna patrijiet kienu jipproduċu ħwejjeġ tal-ikel. U għalhekk hemmhekk ħassib din id-drawwa wkoll. Nieqaf fuq daw l-eżempji għaliex xi wħud minnhom nitaqgħu magħhom f'dis-sensi ra mhux dejjem insemmi ċerti affarijiet biex tibqa' wara kollox bejn ktieb u furketta. Mela il-furketta tista' tkun biex ċaġobna platt dix jew inkella anki xarba. U li illum se nsemmu wkoll. Fejn sejrin illum? Illum it-tieni vjaġġ tagħna se nżuru l-art tan-Normandija. In-Normandija qiegħda minn New Orleans fit-tarf nett isfel tal-Istati Uniti tlajna Franza fuq nett u tajduli waqalas b'sarna li m'intix sejr taqbeż xi postijiet fi Franza li jiena nafa forsi qreb minn oħrajn. Imma għażilt in-Normandija għax dil-ġimgħa li intom qed tisimgħu dan il-programm min jisma l-ewwel verżjoni, l-ewwel xandira ikun għadda ġifieri, u min jisimgħu s-sibt filgħodu ripetizzjoni ikun għadda t-tlieta ta' qabel, bħal m'għandna s-setta ta' Ġunju fl-Ewropa parti għandna aħna wkoll qisha għaliex hija rebħa anki tal-alleati, allura rebħa li Malta kienet mal-alleati fil-gwerra dinjija ta' 60 senilu, imma hemm il-famuż is-sitta ta' Ġunju dik li ngħidula D-Day.
Nous irons au cœur du monde par la poudre et le canon en comptant chaque seconde car ce jour est le plus long sous le verre et la mitraille des milliers se coucheront et le soir
Għadna kem tħalna fl-atmosfera ta' D-Day li ġeġur l-iktar jum twil biex najdu l-wek ta' s-sena jew tal-istorja għax tant ġraw affarijiet fil-jum tal-invażjoni fil-6 ta' Ġunju 1942 senilu tant ġraw attivitajiet tant metu nies tant saru attakki tant erqu nies ta' servizzi Amerikani, Ingliżi, minn New Zealand, tal-alleati kollha, saħansitra Maltin li kienu ngaġġati magħhom. Tant marru eluf hemmhekk u tilfu ħajjithom, xi wħud oħra waslu l-art, xi wħud oħra meta waslu l-art tilfu ħajjithom. Xi wħud oħra bdew it-toroq, oħrajn niżlu bil-parashut minn fuq, kulħadd jaf il-leġenda ħelwa u l-istorja saret leġenda ma ġrat vera. F'Marie-Saint Eglise waħda mill-irħula żar li hemm fin-Normandija ta' fuq faċċata ta' fejn jiġifieri niżlu daw l-alleati kollha bl-ikbar armata li qatt qasmet il-kanal Ingliż. Tant jinsabet l-istorja Marie Saint Eglise u wara ħalx kejkem b'knisja, l-knisja għandha dak il-pinnur twil nordiku u wieħed mill-paraxutisti kien weħel mat-tarf tal-kamp nar u dana il-paraxutista baqa mdendel hemmhekk mal-kamp nar ma setax jibqa' niżel fl-art għax il-paraxut tiegħu weħel mal-punta tal-kamp nar. U kien miraklu kif ma sparawlux il-Ġermaniżi, il-Nażisti, l-forzi l-oħra ta' Rommel li kienu ovvjament qegħdin għassa jżommu l-postijiet qabel ma jibdew jirtiraw u dana kien miraklu ferm. U jiena meta fl-1994 12-il sena ilu mort bi grupp Malti, illum se titgħu ma' xi ħadd li għandu interess partikulari xi ħaġa tal-gwerra, dan l-inċident ġi ripetut. Kien hemm dan il-post, kien hemm il-Marie Saint Eglise din il-knisja sabiħa ħelwa żgħira u kien hemm dal-paraxut imdendel pupu biex ifakkar l-inċident u dik nhar ukoll paraxutisti li fil-verità baqgħu ħajjin wara li llandjaw wara li niżlu fil-gwerra vera 50 sena qabel ma morna jiġifieri għal din iċ-ċerimonja, hemmhekk u jiena dakinhar kont għamilt anke xandira diretta fi programm ta' Charles Abela Mizzi fuq il-Radju Malta, niftakar. Dakinhar kien hemm paraxutisti apposta li reġgħu għamlu dak li jgħidu reenactment terġa' tagħmel avveniment mill-ġdid. U bħalma nagħmlu Malta aħna l-birgu, l-imdina, l-belt nagħmlu ħafna. Imma wieħed minnhom li kellu fuq 80 sena meta llandja album fil-ħiġ u miet fl-1994 u allura ħafna rrimarkaw li ma kellux imut f'dawk il-balal u gwerer u sparar u riskju enormi meta niżel fl-1944 u kellu jmut fil-paċi biex jagħmel biss tifkira. Jifieri daw issir leġenda mbagħad għax kulħadd jibda jgħid xi ħaġa dwaru. U hemmhekk ftakart fi żjara li għamilna bi grupp Maltin jiena dor dawra hemmhekk u kienet vera interessanti imma iktar tard fil-programm għandi mistieden speċjali fuq hekk. Mela ħankompli ngħid in-Normandija għaliex għażilta. Għażilta għaliex proprju mela fis-6 ta' Ġunju din il-ġimgħa l-Ewropa kollha tfakkar 62 sena mill-invażjoni tal-Alleati mal-Ewropa, imma tiftakar ukoll il-Kanada, l-Istati Uniti, New Zealand, l-Indja, kull min kellu soldati, kull min kellu parti mill-Alleati u r-rebħa li fl-aħħar mill-aħħar tat il-libertà l-ewwel lill-Franza u mbagħad bil-mod il-mod lill-pajjiżi ta' madwar. Franza partikolari nafu li wara li kienet saret l-invażjoni tas-6 ta' Ġunju għaddew minn ħafna u ħafna dwejja il-Franċiżi ta' fuq l-Avwelja ferħu imma bdew jindunaw pereżempju semmalu fit-tarf tan-Normandija bidu tal-Brittanija fuq kienet kważi meqruda mill-Alleati biex kienu jaħsbu li l-Ġermaniżi moħbijin hemm u għalhekk nista' semmalu anka 50 sena wara anniversarju kien kbir meta mort jien bil-grupp kien hemm ir-Reġina Eliżabetta, kien hemm Clinton dak iż-żmien, kien hemm il-President Franċiż Mitterrand, kien hemm kulħadd. Imma meta kien hemm daw in-nies kollha hemmhekk il-semmalu ir-raħal daqshekk qrib ta' dawk il-festi kollha maħax sem. U maħax sem bi protesta ta' kemm mietu nies minn dak ir-raħal kważi meqrut minħabba ħanajduru hekk. Kalkolu ħażin tal-Alleati li attakkaw li semmelu u diversi oħra sen lo pereżempju u ieħor il-ħula li huma kellhom informazzjoni mingħand l-istess in-nies tal-underground li kienu jaħdmu anke Franċiżi u magħhom kien ikun hemm ħafna servizzi sigreti li kienu jimmarkaw li hemmhekk għandhom kollox merfuħ jew hemmhekk hemm l-armati Ġermaniżi moħbija tan-Nazi u għalhekk sfortunatament mietu ħafna nies ċivili Franċiżi wkoll. Kien hemm ukoll żbalji oħra, pereżempju meta l-Amerikani attakkaw in-Normandija stess xi ġurnata jew tnej wara rokna oħra ta' taħrik militari li ħasbuħ li kien tal-għadu u mietu hekk mhux 100 fuqhom ta' Amerikani stess, nies tagħhom stess. Jiġifieri dawna kien ikunu formazzjoni jiġej mingħand ir-Resistance li huwa dak il-grupp li kien imexxi De Gaulle minn ġo Londra imma kien jaħdem fi Franza u allura ħafna nistilfu ħajjithom ukoll jirreżistu resistance għal kontra l-għadu tan-Nazi. U fl-istess ħin kien ikollhom informazzjoni li ġejja ukoll minn diversi kalkoli jew sejbiet spjuni tagħhom u xi kultant ma kienux jorqtuha u kien ibati ħafna il-bniedem ċivili li mbagħad telef daru, telef ħwejġu. Biss bil-mod il-mod l-invażjoni Amerikana bdiet tersaq l-isfel, marret fis-sud naħiet il-gvern ta' Vichy kif kienu jgħidulu, daret bdew jillandjaw in-naħa tal-Mediterran u tal-ħajn il-fuq, kienu jinżlu l-paraxutisti lestu triq, u raħal belt Lyon u l-oħrajn ġo Franza bdew jiċċelebraw il-wasla tas-salvaturi tagħhom b'enfasi kbira fuq l-Amerikani li kellhom daw il-jeeps l-ewwel darba ħadd ma kien romat fl-Ewropa dawk il-jeeps ħfief li jduru jirranġaw jaqbżu jitilgħu kollhom kien isekettara xi ħaġa ta' barra minnhom. Mbagħad iġew l-Amerikani meta kulħadd kellu l-ġuħ ħadd ma kien jistaqqas isuq karozza x'ma kienx hawn fih il daw ġew bit-tankijiet mimlijin jistgħu suqu kullum kien karozzi ma jiqfuqat l-imiċ famuża iġbija tas-Superman Amerikani li bl-istilel u bl-istrixxi ġew hawnhekk u filli kulħadd jittewweb u filli kulħadd jikol iċ-ċukkulata u filli kulħadd biċ-chewing gum sigaretti kemm trid, tinsewx li fil-gwerra s-sigarett kien xi ħaġa moda soċjalment, allura kulħadd kien imxenna għall-sigarett u f'daqqa waħda mhux ma niskantawx għaliex it-tfajliet Franċiżi jiġġennu anke fuq dawn għall-Amerikani mil-bsin bl-uniformijiet u allura m'hemmx tqanċiċ iżjed il-gwerra għaddiet. Pariġi waslu għal-ħabta tal-25-26 ta' Awwissu u jien ukoll fl-1994 kontem u għadni jidwi ġo id-dinejja dak ix-show li għamlu kbir il-lejl kollu kantaw Paris Libere li hija libera, għamlu porċessjoni twila bil-mezzi tal-gwerra li kien hemm attaparsi ta' 50 sen ilu, xogħod minnhom huma awtentiċi, illum hawn min ifaddalhom u llum se nitkellmu fuqek. U għalhekk nistgħu ngħidu li kellna ċelebrazzjoni kbira b'kunċert il-lejl kollu għaddej fil-Place Concorde fejn kien hemm il-Giljottina 200 sena qabel. Mela dik hija l-atmosfera tal-invażjoni. Imma llum bista nħarsu lej Normandija biss mill-aspett invażjoni, imma aspetti oħra għal dik li hija Normandija. Wieħed mill-aspetti li hemm fin-Normandija li qegħdin nżuru llum u hemm diversi huwa Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel hija gżira ċkejkna fuq għolja montanja żgħira li jisima dedikata għal San Mikil fija s-sib ovvjament li il-bidu ta' ħafna mill-leġġendi Normanni. Il-kelma Normandija jew Normanni ġejja mill-kelma Nordiċi, ġvera in-nies tan-Nord, Nors, li huma speċi razza ta' Vikingi li kienu niżlu u bdew il-pajjiż bħalma bdew ħafna mir-Renju Unit. Il-Normandija aħna Malta għandna rabta kbira magħha għaliex nafu li fis-seklu 11, fit-tmiem is-seklu 11, in-Normanni li bdew sqallija il-konti Ruġġieru ġew Malta u daħlu l-Malta fid-dinja tal-Punent mill-ġdid fid-dinja Nisranija aktar forsi mill-ġdid. Fl-istess żmien parallel magħna aħna b'data popolari ngħidu fl-1090 b'mod popolari l-istorja tagħtina aktar dettalji minn hekk. Imma pl-istess kważi żmien ġvera fl-1066 allura 1066 nafu l-battalja ta' Hastings u kif Gulewmu rebbieħ William the Conqueror qasam u beda l-linja irjali Ingliża li sallum Elizabetta ġejja minnu mela niżla minn din il-razza Normanna Franċiża. Tajjeb ukoll ngħidu li n-Normanni allura espandow kemm fil-fuq u kemm l-isfel. San sitra li missewlinna u forsi min jaf kien hemm xi tifsira diginar li bħalma ħatfu lill-Ingilterra ħatfu wkoll lill-Malta u alla fine kellhom jingħaqdu għal kważi 200 sena flimkien. Ma Mont-Saint-Michel hija kappella ħelwa ferm, tara mhux il-bogħod mill-bajja ta' Saint-Malo, edha tarf ukoll jgħidu l-anka fil-bieb ta' Normandija u fil-bieb tal-Brittanja. Imma s-sabiħ tagħha mhux għaliex hija iswa s-sisi, jekk hawn xi ħadd mara s-sisi hija sabiħa simili, hija isa' bazzija kbira għandek illum għandek l-attrazzjoni turistika kulħadd tibih xi souvenir u affarijiet hekk iddur dawra tidħol fil-kunvent tara dawk il-ptieħi antiki tal-patrijiet kolonni tħossok verament fi żmien li ħriġna minnu 1000 sen ilu u hemmhekk tara il-bidu ta' din il-forza da' sekbira fil-dinja ta' Normanni. Interessanti u koll li jemmek il-mewċ li jitlaw jinżel u il-tides bl-Inglis, Malta ma' tanċ n-esperienzawx, ma' jemmek jista' ibiddel l-oli tijaw il-bahar b-metri sħax u għallura jekk ma' taqsamx l-ura minn fuq dina il-gżira knisja abbazija, fil-ħin inti tista' tibqa' tittiġi bid-dajsa, għax imbagħad jiena laq kullum kieku tiġi gżira, mela di tiġi gżira meta jitla' l-mewġ u meta jinżel il-mewġ tista' tgħaddi bil-passaġġi. Interessanti esperjenza mhux tas-soltu wkoll. In-Normandija kollha mimlija minn daw, jiġifieri tara kastelli li qegħdin għalihom imperċin f'xi tarf tardum. Jew f'xi tarf ta' bajja biex tikkmanda d-dħul kollu bħal Maħanna Sant'Anġlu pereżempju fil-Port il-Kbir. U inti tgħaddi binar isek mhux inti għax biċċa kbira mħabba l-effetti tal-qamar u ġara mewċ iċċaqlaq. U mbagħad jekk tittardja ftit tal-jana rasek u tibqa' ddur f'din il-fortizza, intu ħieres li tixxammar il-qalziet jew jekk tkun bix-xorza l-qas neħi żarbun jew l-karkur li jkollok. U tipprova taqsak jista' jkun malajr fuq il-ċaq kbir li jkun hemm. U tara li ma tiżloqx qabel mal-mewġ itella kollox u jkollok jew toqgħod bil-lejl jew ikella jiġu għalik bid-dajsa. Ma esperjenzi biex tassotu. Min jaħseb li qatta is-sajf xi ġranet in-Normandija u sabiħax minn Pariġi hemm it-tren li jitlaq minn Montparnasse m'għandek problemi ta' xejn. Imma min jaħseb li jgħatta xi jiem hemmhekk u hemm ħafna xtara kif ngħidu matul il-programm, tajjeb jiftakar li n-Normandija tittaħsiblu isu t-temp kif kien Malta f'xi ġranet ilu filli tkun ħafna sħana b'daqqa waħda mħabba l-Atlantiku tinżel ix-xita u bħalma jiġri Ingilterra u ġvera Brighton u Blackpool per eżempju, tara n-nies imorru l-baħar biex jgħum u ġurnata l-baħar jieħdu r-raincoat u l-umbrella magħhom għaliex daqqa waħda kulħadd jidħol jiġri biex jistken. U hemmhekk jiġri hekk ukoll. It-temp ma tantx huwa faċilment jitħaqlek kuljum bl-istess xemx li aħna mdorin nassoċjawha mal-baħraw. Allura faċli li l-Atlantiku jbiddel it-temp għandek il-muntanji bħal-muntanji Vosges li qegħdin jaqsmu il-Belġu wkoll u għalhekk Franza u għalhekk tistenna minma l-Belġu minma l-Iżvizzera mbagħad l-isfel eċetera, imma daw in-naħa ta' Strasburg fuq u għalhekk tittieħu ħsieb li inti tkun armat għal dan it-temp. Dik hija waħda mill-ħints forsi li wieħed jista' jagħti ħjiel tajjeb għal min jivvjaġġa fil-verità. Imma għattilkom ħanibdew bil-ktieb jiena meta għamilt dit-tielet parti tiegħi biex ngħidula hekk għax il-programm huwa mqassam f'dawna il-kapsuli żgħar. Tkellimna milux fi programm l-aħħar wieħed jidher li ta' Salon Crit fuq Maupassant, Henri René Albert Guy de Maupassant li twielet fl-1850 u miet fl-1893 nistgħu ngħidu ġo istituzzjoni mentali mid sajr ta' 43 sena. Dana twilet in-Normandija, mhux jiġifieri min twilet in-Normandija bil-forsi kollu tmiem hekk, għaliex in-Normanni ma tantx kellhom tmiem minn dak it-tip, kont irġiru wieħed minnhom u laqqas gulewmu. Imma Maupassant, kif jak tiftakru u tkellimna xi tliet ġimgħat nistax ilu, Maupassant huwa l-kittib tan-novella Franċiż. Il-kittib ta' novella Franċiż huwa l-iktar bniedem li jinsab minn ta' quddiem. L-istejjer tiegħu ovvjament huma twal, kbar, sbieħ, kellna l-Tyrin, Grima u Malta tella kollezzjoni ħelwa ta' daw il-xi wħud minn daw l-istejjer u dawarhom fuq is-sot ħajtu wkoll. Mandu ħelwin u forsi wieħed mill-kbar pereżempju għandu Mademoiselle Fifi li huwa popolari. Le Maison Tellier għandu Miss Harriet Bellamy għandu ruxmata dan naħseb diffiċli tajt xma kitibx mhux x'kiteb għax kiteb diversi imma tajjeb il-Clair de Lune per eżempju illum kollha jinsabu bl-Ingliż stampati ma' pubblikazzjonijiet ma' djar ta' pubblikazzjonijiet Amerikani u Ingliżi u għalhekk faċli li tikkwistaw. Dawn huma l-kotba fil-fatt tajjeb ngħidu li Maupassant kien għamel ħbieb sewwa ma' Flaubert, ma' Gustave Flaubert u dawna Flaubert il-familja tiegħu kienet ħbieb ħafna mal-familja anzi hu stess ma' ommu ma' Maupassant u dana ta' Flaubert kien introduċih lil Zola, lil Émile Zola u għalhekk u Henry James, il-famux ukoll kittieb tan-novelli Amerikan u għalhekk flimkien daw. Mbagħad għaqdu Boule de Suif pereżempju hija waħda ta' Maupassant li hija magħrufa ħafna jew Les Soirées de Meudon. Min verament toħob l-istorja novella u naħseb fis-sajf toħu gost taqra novelli għaliex ma taqbaċ rumanz kbir forsi li ma jkollokx dik l-enerġija u l-ħeġġa li tispiċċaħ. Tajjeb ħares lejn novelli u jiftakar f'Maupassant. Maupassant jekk ma sibux tixtruh mill-librara Maltina u l-enin bl-Ingliż, min jippreferi jaqra bl-Ingliż, tista' tfittxu wkoll dejjem bl-internet, bis-servers, u min jidħol fil-dawk li huma bejja tal-kotba kbar biex ma nagħmlux reklami ma nsemmu l-ħadd. Ma min jidħol fihom daw, jekk flok.uk jew flok.com jagħmel .fr għal-Franza, jekk ma jsibhomx jiġifieri mill-ewwel bl-Ingliż iridhom forsi anke jridhom bil-Franċiż, ħob jaqrek ukoll, allura għandu jsibhom. Ma ħafna drabi daw il-kbar internazzjonali il-bejja tal-kodba se ssibuhom. U speċjalment min isifer u jżur xi wieħda mill-bliet Franċiżi jekk jidħol f'NAC, pereżempju. Edin kullum kien faċ li siprokna fejn hemm anke bl-Ingliż dawna il-kodba. Il-kodba żgur diġa ġew pubblikati bl-Ingliż għal snin twar. U għalhekk biex qed ngħidilkom xi ħaġa li probabbli ssibuha ma li ssibuha żgur. Hawnhekk se jkolli naqlaq niġi ngħidilkom Maupassant huwa l-awtur tagħna tal-lum, il-kittib tagħna tal-lum, jien naqrajt diversi novelli tiegħu u dejjem jaffaxxinak, hopp. Jidħol anki l-istħajji li mhux normali, mhux reali, u għalhekk itik sfida oħra. Kien ċelebrità anki f'ħajtu dan, kien mfittex ħafna mill-ġurnalisti għax kien jikteb tajjeb ħafna. Nefaq ġidu fuq l-inbit kif ngħidu fuq in-nisa u fuq il-ħwejjeġ li jgħinu jgħix ħajja kuntenta, u sfortunatament spiċċa marad bis-sifilde u allura ma tantx għex ħajja twila. Terġaw tajt meta kienu qalulu li se jippruvaw isibu tarf tal-marda tiegħu dar rifjuta, laqqas ried, anzi, sena qabel miet fl-1893 ipprova anki jneħħi ħajtu u għalhekk spiċċat biex ommu batitu f'istituzzjoni mentali sfortunatament Pariġi fejn miet hemmhekk. Mela, in-Normandija toma naqra qarsa fuq Maupassant jibqa' awtur fenomenali mhux tas-soltu u ta' min jaqrah. Kif taraw program ta' dan it-tip imżewwa b'naqra mużika u fl-istess ħin ikollu miegħu wkoll il-kurzitajiet. Il-kurzitajiet ta' meta issifer u bejn furketta u ktieb jew bejn ktieb u furketta issib il-ħin iż-żur imma donnok l-ewwel titħeġġeġ, titħarrek, tiddeċiedi li tmur tarah post. Taħseb speċjalment dawk li qed jisimgħu dwar programm u sifru kemm il-darba. Jim jgħidu li ħafna nies, imma inti kif dejjem Pariġi tmur, ħafna mmur Pariġi, imma ma mhux Pariġi biss, ma morx Pariġi biss. Madankollu, ikollok il-post favorit, jien meta mmur Pariġi, nħossni ħafna iktar mistrieħ. Meta il-post nafu sew u issa nibda nfittex fej għadni ma rajtx għax kbira ħafna u sabiħa tkompli tara. It-tieni nett, għax imbagħad jaħdlu drawwiet ta' meta ssifer fl-istess post. Mela jekk is-soltu nixtri teja partikulari li joġobni u mansibu xaw, jena dikinar nara li mortem u ġbartu ġibtu. Jekk nħobb nixtri ħwejjeġ mit-tali ħanut, jew miżarbun mit-tali post għax naf li dini, jew għandi bżonn xi ħaġa partikulari jew ktieb minn ħanut li forni ċertu tipi ta' kodba, jew prints daw il-gravur li jkunu għal-beħ fil-bukkan matul ix-xmara, tassen. Dej inti tibda awtomatikament jew restorant li tħobb nurtikol fih għax tajjeb l-Atlantid pereżempju u Rupa Dufe kull minn sifer miegħi Pariġi u kien miegħi biex ngħidlek b'mod familjari rib tiegħi ħafna jaf għax kemm darba morna nieklu hemmhekk u da bniedem li sar ħabib tiegħi proprjament miżrejjar tiegħi Pariġi għandu restorant Grek imma itik tiekol il-frott tal-baħar li huwa qawwa ta' Pariġi. B'mod li ġennek min jinteressaħ naddilu rekomandazzjoni bid-dettalji. Jiġifieri inti meta tmur f'post kemm il-darba u mbagħad hemm bil-vantaġġi tiegħu. Ma tajt ma mhux dejjem l-istess se tara, lex tara dejjem l-istess. U mbagħad tittaddi minn kantunier ħa tara baqgħet l-istess. Tieħu gost tgħix il-ħajja ta' dik il-belt, tajtu jikos hawnhekk, kien hawn bini qadim ara. Daw ruħ u issa ġabu palazz sħiħ. Jew kien hawn l-Opera Garnier, il-famuża fejn Nicolò Isoard, imissaw il-ġdida. Ta' Bastilja, fl-1989 law. Ġifri, tibda tara, tikber miegħek il-belt, jo rajt fuq piano li għamlinna d-dizin tal-belt aħna u ċħadniħ biex najtek u issa ċaħat li nna u ma jridx ikompli wara li jisu qed jerġa' jibdilna. Imma hemmhekk tmur u tara l-opri tiegħu li għamluh famuż, waħda tnejn tlieta tibda tarhom. U għalhekk inti għandek il-vantaġġ li tirrepeti destinazzjoni mill-banda l-oħra s-sabiħ meta ma tirrepetix għax tiskopri. U llum il-ġurnata naħseb bħali dawk li sifru kemm il-darba jgħidu kos jien fejn ma morġ mhux għall-kurzita biss, ġieli kont inkun bil-gruppijiet u nitħaq. Nkunu għaddejjin pereżempju mill-passaġġ ta' Bolzano. Jew inkellem il-passaġġ ta' San Godardo u nkun qiegħed hemmhekk f'dik il-parti fejn taqsam minn pajjiż għal ieħor, mill-Italja għall-Iżvizzera pereżempju jew għall-Ġermanja. U nies jgħidu li allura suxwib tgħidulhom arbħa l-informazzjoni issa fuq il-lemin hemmhekk l-Awstrija. Suxwib niżinna ħanħu ritratt ma l-Awstrija, ġo l-Awstrija għax tad-disija ġo l-Awstrija, da siġar ħa tara, ġifieri tieħu ritratt ġo siġar. Tista' tmur ta' qali jew l-argotti ġvera tieħu ritratt ma siġraw tgħidulhom konti għad jien naf in-Namibja tgħidulhom li trid wara kollox. Ġifieri inti żżur mhux biex tniżilhom fil-lista li morthom, imma biex tesperjenza dik il-pajjiż jew dik il-belt jew dak il-raħal.
Naturel du pays, Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris.
Dejjem nimxu mat-titlu, il-furketta. Ta' min jgħid kelma fuq xi ikel jew xi xogħol partikolari l-issib fil-gastronomija tal-Normandija, llum qed nitkellmu fuq in-Normandija. Calvados. Calvados huwa isem ta' wieħed mill-irħula tan-Normandija, kollha pittoreski sbieħ b'dawk id-djar twal. Isek l-Olanda, l-Belġju jixbħuhom. Għandek ħafna portijiet, kulħadd ħafna mill-irħula jmissu mal-baħar. Hemm bliet oħra hemm l-Isjer ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li saret qaddisa meta mietet ta' ċkejkna ħafna l-aħħar riżort is-santwarju tagħha kienu qed jippruvaw ukoll jaraw jaddux jibbejetifikaw il-ġenituri tagħha li kienu wkoll ħajja qaddisa ħafna u tara daw is-santwarju l-Ewropa miżgħuda bihom jagħmlu sabiħ ħafna. Anki meta ssifer ħafna drabi nħu minni jiena iżżur aktar kappelli u knejjes mill-iżżur f'Malta, forsi għax hawn titrabba tant maddas fil-reliġjon fis-sens ta' espressjoni esterna, ġifieri, li nħin kollum dawrin bil-knejjes, ftita u toroq mingħajr knejjes, kappelli. Kull fejn jdur l-ambjentana huwa immarkat sewwa dak il-famuż linja tas-sema tagħna, l-skyline, huwa immarkat sewwa. Bil-knejjes li forsi meta tara xi ħaġa differenti jew tħadd ieħor jew laqgħat ma dħalt fih, iżżurhom. Tħobb tmurhom. Jien ngħid għalija anke drawwa nhar ta' ħadd fejn kun qed nivvjaġġa insib ruħi jekk jista' jkun anke f'xi ħin meta jkun hemm xi ċerimonja, xi quddiesa. Għaliex tara verament li ma tarahomx iffullati bħal ma tara Malta u l-Italja forsi f'ċerti postijiet, imma tara l-attività tan-nies, tara r-reazzjoni tan-nies, tara d-defuzzjonijiet tan-nies. Ħafna minnhom ikunu ta' età kbira u allura anke tara ħafna karattri, tara ħafna karattri differenti. Xi kultant anke tisma' xi waħda minn dawn l-omeliji ta' saċerdoti nordiċi u jkunu ħafna differenti anke milli jkunu hawnhekk. Interessanti xi darba naqbdilkom fuq din il-linja peress li jien kont immur bil-gruppi organizzajt ħafna quddies lil ħafna nies f'postijiet anki fej iktar kien hemm Luterani u protestanti u tispiċċata ma l-qudiesa ġo garax li hija l-kappella li għandhom huma bħal Lubek pereżempju, għax il-assis għax ikun hemm kappella ħafna drabi mhux se joħod jintriga ruħu jiftaħ il-kappella kuljum u għalhekk qaddess fis-sagristija jew f'xi garax tal-istess kappella. Interessanti. Ma il-Calvados huwa wieħed mill-postijiet li qiegħed fin-Normandija u magħruf għall-brandi għall-konjak tat-tuffieħ. Tajjeb ngħidu mill-ewwel Normandija hija l-art tat-tuffieħ, min ħobb it-tuffieħ jista' jgħix in-Normandija faċli ħafna. U dan għandhom dal-konjak li jisu speċi ta' liker anke digestif li riħa qawwija ta' tuffieħ jagħmel effett tajjeb fuq l-istonku wkoll, ma għax li hu l-favorit tiegħi ħanitkellem ċar. għaxandu stil partikolari ħafna, juħet l-inħobbu t-tuffieħ, ma għandu stil partikolari ħafna. Imma ikun hemm ġili kien hemm nies miegħi fi gruppi pereżempju li jixtru lek fl-xkun jew tnejn ħajġibuh magħhom mhux għax naħseb Malta dawk li huma armati sew bl-imbejjed u bil-likers għandek issibilhom il-Calvados. Mbagħad għandna pereżempju belt oħra hija Honfleur. Honfleur hija magħrufa wkoll għaliex mhijiex il-bot min wara kollox din għal-parti ta' Franza qed nitkellmu fejn hemm dawk li huma l-irzieċet tal-frott tal-baħar, il-fruit de mer, il-fish farms speċi. Imma dawna meta tiftakru erqet l-Erikan qasmet u erqet il-vapur kien irreġistrat Malta u nqalmet kawża internazzjonali fi Franza kontra Malta wkoll, imma spiċċajna b'wiċċ il-ġid u ġie onorat il-kap tal-Awtorità Marittima Maltija, ma jekk tiftakru hemmhekk konna għajjimna kjas, ngħid konnax irreġistrat Malta. Minħabba l-ħarbat nilhom dina it-trawim kollu, it-trobbija kollha ta' daw il-frui de mer. Il-frui de mer hija l-forza l-frott tal-baħar, huwa forza Franċiża, ma tistax tgħaddi mingħajru. Imma hemm Honfleur ukoll. S'intendi għandhom ħafna ikel partikolari li ssibu spiss fi Franza, wieħed minnhom pereżempju huwa minn Rouen, Rouen hija kapitali. U hemm ħafna xi tajt fuq Rouen ukoll, qed taraw nimmis ftit bliet Rouen hija l-post fej ġew inkurunati tista' tajt ir-rejiet kollha, slaten kollha ta' Franċiżi, dawk li ħafna minnhom anke huma qaddisin bħal Luigi di Savoia oħrajn. Imma huwa post ukoll Rouen fejn ġiet maħruqa Ġanna d'Arco. Bil-konfoffi anke tal-Ingliżi u l-Franċiżi u l-Knisja ta' dak iż-żmien. Ġifieri biss għandhom pereżempju il-papra. Il-papra Normandija hija waħda mit-tajbin u malli taqbad tmiss mal-frott tal-baħar il-platti li mwejjed armati ġon Normandija żgur li se tara t-tuffieħ, żgur li se tara l-frott tal-baħar ta' kull tipu għamla mill-imħar u ma nafx jiena, u żgur ukoll li hemm ċans kbir li tara l-papra. Mbagħad għandhom ħafna affarijiet ukoll tagħhom li huma awtomatikament parti mill-kalendarju. U laqgħet insammu kalendarju tajjeb ngħidu wkoll li l-kalendarju kulturali tan-Normandija huwa miżgħut is-sena kollha, s'intendi fis-sitta ta' Ġunju. Anki din is-sena l 62 sena hemm ċelebrazzjonijiet partikolari, mhumiex kbar daqskemm meta tala 50 sena jew 60 kien hemm sentejn ilu kien hemm mhux ħażin, imma wieħed tajjeb ukoll li jekk se jmur iżur xi waħda minn dawn li bliet partikolari li qed insemmu f'din is-sensiela jagħmel tajjeb li jidħol f'xi website u hemmhekk jiċċekkja il-kalendarju għaliex tagħmel differenza kbira jekk meta tmur, jekk tmur Sevilja fi żmien ħadd il-palmu ġimgħa l-kbira, għandek ċans tiltaqa' ma' waħda mis-sittin purċissjoni li jkun hemm. Ara x'ħasra jekk ma tmur f'dak iż-żmien. Jiġifieri inti tajjeb li tidħol f'daw il-websites. Pereżempju tas-sitta ta' Ġunju n-Normandija hemm website partikulari li jisimha normandimemoir.com, jiġifieri memorja tal-Normandija, normandimemoir.com u għajari tispiċċa u jidħol isegwi kun jaf se jiġri fis-sitta ta' Ġunju. Ed inti simgħu bħalissa bejktib u furketta. Program sensiela sajfija ta' vojaġ differenti f'bliet differenti tad-dinja u fil-fatt fl-isfond qed nisimgħu lil Dalida. Dalida li proprju dan l-aħħar anki kella omaġġ interessanti fuq television Taljan minħabba l-ħajjam qalba tagħha. Dalida li mietet fis-snin 80 lejn aktar tard min-nofs u ħalliet warajha ħafna qlub maqsuma. Qed kanta D-Day il-famusa mużika u ġvera tal-film The Longest Day li aħna rajna ħafna wkoll u li kien kanta Polanka għal dak il-film imma kienet suċċess bil-Franċiż ta' Dalida. Komplu semgħu bejk tipu furketta fuq Campus FM. Musica della vittoria.
lo so.
Kifat fil-bidu tal-programm, wieħed mill-mistednin tagħna l-lum huwa persuna li kien miegħi fl-1994 50 anniversarju fuq il-famuż D-Day, l-ittwal ġurnata tal-alleati fil-gwerra li għaddiet dawix tajtiet tan-Normandija. U dan huwa Surren O'Malley, forsi magħruf iktar minħabba li wieħed mid-diretturi tal-kumpanija li naraw spiss bil-garaxijiet, bil-karozzi u affarijiet simili, trasport. U mallum sankellmuh minħabba l-għu neddi l-mawra fl-imkien li konna fi grupp verament interessanti. U it-tieni għalix uwa ifaddal ħafna ħafna affarijiet li jorbtuna mal-gwerra, mal-militar ħafna drabi fil-gwerra. Mela, Reno, bl-għu neddi bonġu.
Bonġu.
X-tiftakar minn Normandija, s-sadda u 12 sena?
Li niftakar u jibqat imbrat f-moħi u li it-temp palma kienem wieħed tal-BBC għal li t-temp kien identikal għal kif kien 50 sena qabel fl-actual landing. Per eżempju kien hemm ix-xita kien hemm purtira, letteralment purtira ta' nidam mill-baħar jew mill-art tibqa' tilha s-sema.
U jissemma li kienet fixklithom.
Fixklithom immens għaliex il-viżibilità ma kienet kienet 1000 metri biss, letteralment ma tara xejn. Truwit, insomma. Niftakar ukoll illi matul il-beaches, sew bħalma nafu hemm ħamsa.
Ekku huma popolari bħal-Omaha,
Juno, Omaha u Utah. Sewa, rajna ħafna fdalijiet ta' l-armamenti li jintużaw li attualment intużaw dakinhar, ħamsin ovvjament illum qegħdin emmitlu jien fuq il-xismu ħafna minnhom fuq ir-ramel fuq il-beaches u ħafna minnhom qegħdin jissaddu u anke jiddiżintegraw.
Issa qribhom sewwa rinek tiftakar infetħu mużewijiet kemm trid wieħed minnhom infetaħ għal dik l-okkażjoni mir-Reġina Eliżabetta.
Korrekt, u meta
President Franċiż u.
Iva, l-atmosfera kienet waħda li diffiċli bnidem jinsija, ma bnidem ma jistax għal-inqasim ma jistax infissera, kienet xi ħaġa li tibqa' f'moħħok.
U spiċċajna nilbsu bħas-soldati u nduru bil-ġib tiftakar. Għax kien hemm ħafna minn daw ir-reenactments.
L-atmosfera kienet tieħdok lura 50 sena mingħajr ovvjament il-periklu li għaddew minnhom dawk l-eluf ta' nies.
U ħafna minnhom li baqgħu ħajjin mimlijin medalji tiftakar jippużaw man-nies.
Kien impressjonanti tara l-ġiel ovvjament dak iż-żmien jekk kienu ġuventur 50 sena qabel meta morna aħna 12 sena ilu kienu 70 sena l fuq. Sewa rux mata medalji fuq sidirhom u jien personalment ġietni era għal dawk li ġiel għal valur għal lubija. Lura u koll bnidem ma jrid jinsa li rajna wkoll il-ċimiteri ta' dawk l-eluf. Eluf ta' nies li ħalla u ħajjithom biex ħadd ieħor jgħix fil-libertà.
Eżatt. Niftakar ukoll mornar kant kbir su fiera ta' ħwejjeġ tal-gwerra minn helikopters, muturi, tinet u inti kont fost dawk fil-grupp li tħobbu tfaddlu daw l-affarijiet marbutin isum għal-militar li kontu ferħanin ħafna biex. X'kien hemm fiha dik xi impressjonak l-iktar hemm?
Il-kelma ferħanin
ma
tfissirx eżattament xi tkun qed tħoss għal min ikun dilettant ta' dawn l-affarijiet. Kien hemm min kollox ħaġa tal-iskantament tixtieq li jkollok mixtra container u l-flus. U l-flus, ovvja. U kont imlihom minn bala l-bullet, sa kanun anything illi nidem jgħaddilu minn moħħu kien isibhom hemm u kien seta jakkwistom. Ovvjament aħna ma.
Issinti, inti kemm ilek għaddej fiha din il-kollezzjoni?
In-nisnin twal. Interessanti l-fatt.
Kif bdejt?
Kif bdejt? Di bdejt interessanti għaliex, għaliex meta jien kont ifel kont immur f'ħanut li dak iż-żmien kien tazziju ta' missieri u kien jiġi Jose Galia.
Il-kittir. Imdina.
Sewa ma dak kien joqgħod għall-qormi għandu dar, kellu dar ħormi. Sewa. Tinna nekkes. U kien jiġi f'dan ħanut, kien jiġbor rux mata ġil ta' impar iż-żmien tiegħu għallu jafillu. U kulħadd jgħid l-istejjer u minn iżit u minn da l-istejjer tal-gwerra. U forsom ukoll kien hemm wieħed minn it-tzif ta' missieri li kien anke fid-Dardanelli. Allora, ta' tifel dawla fatt jien ma l-ħatix il-gwerra, ma għandix dak il-età.
Xellulek il-fantasija.
Bil-fors, tu jidibqa f'moħħok. U b'nidem u l-ġemma najta għalija li jkollok collection. Il-collection nifisa tkun xi ħaġa kiesħa, I mean cold. L-interessanti jkun li b'nidem jekkwesta xi ħaġa u mbagħad ifittex fuqha u tiskanta fejn tispiċċa ta' ġifieri bil-riċerka tiegħek illum hawn l-internet.
Ġifieri inti għadek għaddej.
Fattu.
Ma nafx ux il-kas, imma kieku kellna najdu, daw il-ħafna affarijiet li tixtri apparti affarijiet żgħar bħal bullets u paper u jaħdu lek l-ispazju wkoll biex iżommhom u tarhom.
Dik il-problema mal-mara hux.
Għax dan trid tara fejn se tqiegħdhom.
Trid tara fejn qiegħdhom kif ħadd ippreżentahom. U ngħidlek li kull darba naħdem minn quddiem waħda minnhom tfakkarni l-affarijiet li nkun qrajt fuqha. Dak ngħid għalija personali li għamlu interessanti collection.
X'inhi?
Xi bniedem jiena xilu jiskopri minna. I mean xi kun jaf fuqha. Immaġina jien naf ikollok degger tal-SS. U tara ħużat u da sabu dalam tajt min jaf dal imbierek.
Atenis.
X'għadda minnu miskin. Ta' twerwir kultant, ġifieri.
Isma' affarijiet tal-gwerra u marmi u l-armi qatlu n-nies.
Fatt.
Li kieri. Fuq din nota naqra qarsa tal-biża. Ħadd ikolli nagħlaq, Ren, illuma minna toma żgħira ma' xi mument naqbdu aktar fit-tul u fil-waqt li nawguralek il-famuż anniversarju tajjeb ta' D-Day is-sitta ta' Ġunju, nittama li tibqa' tfaddal ħalli xi mument. Naraw il-mużew li tkun tellajt.
Nirringrazzja ħafna.
Grazzi Red.
Grazzi.
Dak it-tarif jiena ħana sal fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum, nittama li miegħi vjaġġajtu bil-mod b'naqra mużika u b'naqra tarif interessanti, fakkarkom li anki n-Normandija għandha il-bidu tagħha, taf il-bidu tagħha speċjalment Rumen il-kapitali u n-Normandija kien qed insemmuha llum lir-Rumani, fil-fatt kienu jgħidula Rotomagus. U hi kienet il-belt kapitali Rouen tas-sekonda provinċja Lugdunensis u tajjeb ukoll li dan seħ fi żmien l-Imperatur Kostantino li allura beda ukoll il-reliġjon nisranija ewlenija għall-Imperu Roman. Kienu n-Normanni fis-seklu 19 li ħadu il-post u għalhekk issemma wkoll bħala sħiħ għalihom in-Normandija fis-sena 1912 u fuq in-Normanni tkellimna mill-bidu net. Tajb ukoll li min imur Rouen nerġa' ngħid isek qed tmur ġo belt rjali bħal Versailles. Rouen hija magħrufa ħafna għall-katedral tagħha lill-Madonna Notre Dame, għandha dak li jgħidulu il-Tour de Ber bil-Malti it-Torri tal-Butir. U dana, it-torri tal-Butir famuż kien wieħed mis-suġġetti li kien iħobbi Peter Claude Monet li ħadem ħafna hemmhekk u li illum min imur Pariġi u jara il-Musée d'Orsay fejn hemm il-pitturi moderni, fejn hemm il-kollezzjonijiet moderni Franċiżi, ma jitlifx iċ-ċans li jara xogħlijiet ta' Monet li jfaħkruh f'Rouen li huwa l-kapitali tan-Normandija. U b'dak it-tarif jiena wasalt. Fit-tarf ta' voyage ieħor, nittama li dal-voyage bħal ta' New Orleans il-ġimgħa l-oħra oġobkom u l-appuntament tiegħi ċar xwieqeb nerġa' nagħtihulkom għal vjaġġ ieħor. Il-vjaġġ li jmiss isir il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa. Voyage.